Бир дугаарчалдар 12 эгэ. Давид кистин огу Саулдан жаштыптырда циклака келген аңа дайын чорударынга тузалазыр дээн эрестидим дайынчыларынын жамдызы бодур. Олар ча биле чепсегленген, оң солагай холдары биле тажап, ча согун биле адып билир турган улус. Бениаминин аймандан Саулдун төрөлдери сөйдүр. Гиева чурту Шеманын олдары Ахиезер баштыңжы биле Иоас, Асмаветтин олдары Иезиел биле Белет, Анатот чурту Бераха биле Иеху. Гаон чурту Ишмая ол дерге үжен шерик баштыңжысынын бирези, база оларынын даргазы. Гедера чурту Иеремия, Ахасиил, Йоханан база Иогазабат. Хариф чурту Элузай, Иремот, Виалия, Шемария, база Шефатия. Корах төрөл бөлүктөн Иркана, Ишияху, Азариил, Иоэзер, база Иошабам. Гедор чурттук Иерахамнын олдары Иоила биле Себадия. Гаттын аймандан база Давидтин эн кургак ховуда шивезин же эрестидим чыда болгас тозук аңкалдык дайынчылар шилчик берген. Олар арзлан дек ширин шырайлык, дагларда те жумма дек кашпага юлус. Оларның баштыңжызы Эзер, ийді ғарында Авдей, үшкізі Элиав, төрткізі Мишманна, бешкізі Иремия, алдығызы Аттай, жедігізі Элиел, сескізі Иоханан, тосқызы Элзабат, онғызы Иеремия, он біргізі Махбанай. Ол қатшылар шерік баштыңжылары болып тұрған. Эң бүчесі 100 шерік баштан, а эң улуу муң шерик баштап турган жөйдүр. Олар Иордан хемне бир дугаар айда ол эрийин ажыр даажий бергенде кээжип алгач, шынаанын бүгү журттакчыларын жөөн болгач баарын жүктер же тарадыр ойлодук конор. Давидтин шивесин же Вениаминдин болгач Иуданын аймактарындан чамдык улус жедик берги. Давид аларга уткучтур үнүп келгеч. Бир эле силер мене тузалажыр дейиш келген болсуңарда, сеткил жүрөм силер биле тутуш чаңгыс болур. А бир эле силер кажын мен холдарым күчүлөшкөндөн ары турда мени тайзынарымга садар дейиш келген болсуңарда, биздин өбөлөрүбүздүн бурганы көргөч шийитке яан дейин. Ынчан бурганын сүлдези үжен чериңнин баштыңжысы Амесайны бүргөк болгон. Ол мынча дейин: Амырла Давид, биз сен биле каада биз Есейнин огу, сеңе болга сең таралакчыларыңга жетишкинди күзөп турбиз. Чүгө дээрге бурганын сеңе тузалажып турар болгой. Давид оларны күлөй алгач, бодунун шериклеринин баштыңчылары кылыкпаган. Манасиянын аймандан база жамдык улус Давидтин талазын же шилчик болгон. Ол үйөдө Давид филистимдер биле каады Саулга удур дайылдажыр дешүндүккөн турган жөйдүр. Херек кырында Давид филистимдерге тузалашпаган. Чүгө дээрге филистим жагыркчылар ол дээргизи Саулдун талазын же шилжий бергеч, боттарыбыздын бажыбызча согудар деп түмелешкеч ону жорудуккан. Кажан Давид Сиклакча ээ чаны орда Манасиянын аймандан даразында улус оң талазын же шилжик болгон. Аднах, Иозабад, Иедияил, Михаил, Иогазабад, Элиуй болгош Силтай. Олар Манасиянын муң шерик баштыңчылары. Шупту эрестидим дайынчылардыр. Олар Давидке оң шерин баштарынга тузалажып эгелеген. Оң шерик баштыңчылары апарган. Ынжалдыр Давидке хүнүнгө тузалажыр улус кейбле турган. Түңнелинде оң шери бурганын ак шери деги көй апарган. Давид Хебронга турда дээрги жаякчынын сөзүн жазгаар, Саулдун эрге жагаргасын күлөйдүр дейиш, келген чериклеринин саны бодур. Иудадын аймандан дайылда жынга белен чыдалык болгач тозук аңбалалдык 6800 кижи. Симеонун аймандан 7100 эрестидим дайынчы. Левинин аймандан 4600 кижи. Ааронун төрөл бөлүүнүн баштыгы Иодай, оң биле каады 3700 кижи. Эрестидим Аняк Садок база оң төрөл бөлүүндөн 20 ноян. Саулдун төрөлдери болур Вениаминин аймандан 3000 кижи. Оларның көй кезі ол үйеге жедір Сауылға болғаш оң салғалдарынға сөнжі атқандырған. Ефремнің аймағандан боттарының төрел бөліктерінде ат сұраглық 20800 әрес дедім дайынжы. Манасияның аймағының жарттығындан 10 мүн кежі. Оларыны Давидті хан болдырарынға күрісін дейш адап тұрғаш келдірдіген. Иссахарының аймағандан 200 мерген оғаныг баштын кежі келген. Олар дейірге Израиль қажан жүнні қылза дейірі дейірсін білір ұлыс. А баштыңдарының бүгі хатыңбалары оларының сөзін тоып тыңнар тұрған. Забулоның аймағандан дайылда жырынға белін қылдыр бүгі тала өлі чеспілінген бежен мұңшерік демне білі Давидке жетіп келгенер. Нефалимның аймағандан мұң баштыңжы. Олар біле қады чыдалық болғаш тозу қаңбалалды үжен жеті мұн кежі. Даңның аймаңдан дайылда жырынға белін 25600 кежі. Асирның аймаңдан дайылда жырынға белін 4000 дайынжы. Иордан хемнің ұндындан Рувимнің қаттың аймақтарындан база Манасияның аймаңын жартығындан бүрін жәспегіленген 120000 кежі келген. Ол серігілер шоптозу дайынжы езу біле Давидті бүгі Израилдің ханы қылық бардейш. Изі күзелі біле Хевронға жетіп келгендер. Өзге да бүгі Израилшілер жаңғыз үн біле Давидті хан болдырық сап тұрғанар. Давидтің жанынға ол дайыншылар 3 күн ішінде тойлап келгендер. Жүге дейірге хатыңмалары оларыны ашен біле хандырған жөйдір. Иссахарның Завулонның базы Нефалимның жерлерінден безін оларының жоқ ұлызу көй ашемні, далғанны, фига жемізін, үзімні, арағаны, олива үзін, елчігенлерге, тәвелерге, мұлдарға, шарыларға жүдіріп әкілген. Бода шеер малды базы сүріп әкілген. Жүге дейірге Израиль жон өріп байырлап тұрған.